Kaip gyvena į Lietuvą atvykę prieglobščio prašytojai iš Baltarusijos? Po prezidento rinkimų Baltarusijoje į Lietuvą dėl galimo persekiojimo ir pavojų savo šalyje atvyko per 50 kaimyninės šalies gyventojų. Apie tai, apie skaičius tokius konkretesnius sužinojome vakar ir apie tai, kokios čia taisyklės jiems galioja, kaip prašoma yra prieglobščio, kalbame su Jolanta Verbuvienė, Migracijos departamento prieglobščio skyriaus patarėja. Labą rytą.
Labas rytas.
Apie pačią procedūrą, kaip vyksta į svarstymo, ar suteikti prieglobstį ar ne procedūra?
Na, kiekvienas užsienietis, kuris pagristai bijo persekiojimo savo kilmės valstybėje, atvykęs į kitą valstybę, turi teisę kreiptis dėl prieglobščio. Tas pats galioja ir Lietuvos Respublikoje. Ir kai užsienietis atvyksta, jisai prašymą pateikia asmeniškai pasienio pareigūnams, valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams. Jeigu jau jisai yra Lietuvoje, jis tą prašymą gali pateikti Migracijos departamento teritoriniams padaliniams. Ir kai žmogus pateikia prašymą, yra atliekamos tam tikros procedūros, jis yra apklausiamas, nufotografuojamas, paimami jo pirštų atspaudai. Vėliau visa informacija jau keliauja į patį Migracijos departamentą, į prieglobščio skyriuje, kur yra vertinamas tas prieglobščio prašymas ir vertinamos įvairios aplinkybės, vertinama situacija jo kilmės valstybėje, ta informacija, kurią jisai pateikė ir tuomet priimamas sprendimas. Šis vertinimas yra individualus ir tai, kas grėsia vienam asmeniu, nebūtinai gali grėsti kitam tos pačios valstybės piliečiui. Tai tiesiog galbūt iš vienos valstybės piliečiai, jeigu taip imsim bendrai, nebūtinai visiems bus suteiktas prieglobstis.
Žodžiu, vertinamas individualus atvejis, kiek tam konkrečiai žmogui gresia pavojus, ar ne? Jeigu net jei, tarkim, iš Baltarusijos atvažiuoja, tai ne visi būtinai gauna prieglobstį skirtingai nuo pavojaus lygio. Ir galbūt tada apie skaičius kalbant iš Baltarusijos, ar yra skaičiai, kiek tų prašytojų buvo ir kiek patvirtinta prašymų?
Na, sakykime, 2019 metais mes turėjom 18 prieglobščio prašytų iš Baltarusijos ir nei vienam iš jų nebuvo suteiktas prieglobstis. Šiemet prašymų į pirmam pusmetį buvo tik vienas prieglobščio prašytojas, o rugpjūčio mėnesį jau turėjome 12 tokių prašytojų ir šiuo metu jų bylos yra nagrinėjamos. Kadangi tas procesas užtrunka, prašymai nagrinėjami nuo 3 iki 6 mėnesių, tai šių naujausių prieglobščio prašytojų sprendimų statistikos galutinės jums dar negaliu pasakyti.
Tada kalbant apie statusą prieglobščio prašytojo, kiek laiko tokį statusą gali turėti žmogus, kuris paprašė prieglobščio, negi visą gyvenimą gali būti?
Ne. Žmogus pateikia prieglobščio prašymą, tuo metu jisai gauna prieglobščio prašytojo statusą ir tol, kol Migracijos departamentas nepriima galutinio sprendimo, tai yra nenusprendžia suteikti ar nesuteikti prieglobščio, jis yra prieglobščio prašytojas. Kai Migracijos departamentas priima sprendimą, tarkim, sprendimai gali būti kelių rūšių, suteikti pabėgėlio statusą, užsieniečių yra išduodamas leidimas nuolat gyventi ir jisai tampa nuolatiniu Lietuvos gyventoju. Jeigu jau nebe prieglobščio prašytojų, tiesiog nuolatiniu Lietuvos gyventoju. Jeigu žmogui yra suteikiama papildoma apsauga, jam yra išduodamas leidimas laikinai gyventi, kuris galioja 2 metus. Ir tuomet po 2 metų departamentas vėl peržiūri jo bylą, jo atvejį, kokia situacija yra jo kilmės valstybėje, ar niekas nepasikeitė. Ir jis tampa irgi Lietuvos gyventojų, tik tai laikinu. Tai prieglobščio prašytojo statusas yra tol, kol nagrinėjamas jo prašymas.
Išnagrinėjus tokius prašymus ir tarkim, kai žmogus gauna pabėgėlio statusą ar kokį kitą, tai Lietuvos valstybė ar turi kažkokius įsipareigojimus tokiems žmonėms?
Na, gavus, tarkim, prieglobstį, pabėgėlio status arba papildomą apsaugą, automatiškai asmuo gauna leidimą gyventi vienos ar kitos rūšies laikiną ar nuolatinį. Taip pat prasideda žmogaus asmens socialinė integracija, jis turi teisę į šeimos susijungimą šiek tiek palengvintomis sąlygomis. Tai va tokie ir įsipareigojimai, jis tampa tiesiog Lietuvos gyventojų.
Ačiū Jums, Jolanta Verbuvienė, Migracijos departamento prieglobščio skyriaus patarėja, papasakojo apie tai, kaipgi pavyksta prieglobščio prašytojams atvykti čia į Lietuvą ir kaip vyksta šis procesas, iki kol gauna jie statusą kaip pabėgėliai arba kitokį statusą arba yra nepriimamas jų prašymas. Nu, o kita laidos tema yra taisyklės veisėjams. Čia nuskambėjo savaitgalį nutikęs skandalas apie nelegalius veisėjus, kurie veisia rūšis tam tikras gyvūnų ir kankina gyvūnus. Taip pat žmonės perka tokias veislės, pavyzdžiui, šunis ar kates ir panašiai. Na ir reaguodama į savaitgalį gautus duomenis apie nelegalias šunų veisiklas ir gyvūnų kankinimą, policija kartu su maisto ir veterinarijos tarnyba sutarė organizuoti bendrus ekipažus į prevencinius reidus, taip pat sukurti tarp institucinę grupę, kurioje veiktų ir nevyriausybininkai. Na, apie tai kalbame su maisto ir veterinarijos tarnybos, gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus patarėjų Giedrių Blekaičių. Labą rytą.
Labas rytas.
Giedriau, ši tema nėra nauja. 2015 metais dar buvo rašyta, tuo metu 15 min žurnalistų dirbusio Skirmanto Malinausko apie nelegalias veisiklas. Tačiau nuo tada atrodo, kad nepasistumėjo į priekį kažkoks reguliavimas nelegalių veisėjų. Ar tai yra netiesa?
Anaiptol, tai yra šešėlinis verslas, kuris nėra mūsų institucijos kontroliuojamas kaip verslas. Mes kontroliuojame veisėjus, kurie yra registruoti, o šios vietos, apie kurias mes šnekame pastaruoju metu, tai yra vietos, kurios įslaptintos, jos mažai reklamuojasi apie parduodamus gyvūnus. O pratesiant temą, tai nuo 15 metų jūsų paminėtas atvejas puikiai žinomas ir pasistumėjo daug. Už tai, kad 16 metais išleista reikalavimai veisėjams, atrado privalomas ženklinimas, kuris, na, tiesą sakant, Seimo sprendimu buvo atšauktas gyvūnų augintinių privalomas ženklinimas. Toliau atsirado patikros, kurios vykdome mes nuolatos ir reguliariai, tarkime ir šiemet iki šio atveju esame išaiškinę 4 veisimo vietas, kuriuose nelegaliai veisė gyvūnus, taip kad tas darbas vyksta, tačiau pastarojosiomis dienomis visuomenės intensyvios paieškos tokių vietų davė rezultatus.
Ar galima sakyti, kad tos intensyvios paieškos ir reakcija iš visuomenės yra tam tikras burbulas? Na, nėra taip, kad čia betvarkė ir išties yra sutvarkyta pakankamai, na, kontroliuojama, tačiau vis tik yra tų nelegalų ir žmonės pastebėjo dėl tos kilo skandalas.
Tai, kad žmonės pastebėjo, viskas labai puiku. Bet kokia, kaip mums, kaip institucija, bet kokia informacija reikalinga. Aišku, kad mes jie pasidalinsime ir dirbame kartu su policija. Taip pat bus ir mokesčių inspekcijos klausimai perduoti susiję su realizacija, su pajamomis. Bet kokiu atveju mes kiekvieną atvejį ištirsime ir jeigu tokių bus ateityje, tikrai reaguojame ir imamės griežtų sankcijų, tarkime, ir pastarojo metu, ir Širvintų atvejas bus konfiskuojami gyvūnai, tai neperduodami, kada savanoriškai veisėjas, nelegalus veisėjas perdavė šitiems gyvūnų globėjams. Bet tai konfiskacija, tai yra numatyta administracijų teisės nusižengimų kodekse ir panašiai.
Akivaizdu, kad ne visi nelegalūs veisėjai yra užkardomi. Kaip manote, na, yra ir žmonių, kurie perka tokius gyvūnus. Kaip manote, kas turi būti padaryta kitaip arba geriau, kad neliktų tokių nelegalių veisėjų, jeigu tai manoma?
Jeigu tai įmanoma, kad žmonės nepirktų iš nepatvirtintų veisėjų. Nes aiškus veisėjas su savo aiškia veikla, jisai viešina savo veiklą, viešina apie veisiamus gyvūnus, įsileidžia pirkėjus į savo gyvenamąsias patalpas, ten, kur veisia tuos gyvūnus, paaiškina, kaip elgti su gyvūnu, koks jo charakteris, kaip jį reikia prižiūrėti, yra atlikta vakcinacija prieš pasiutligę, privaloma vakcinacija, yra suženklintas gyvūnas ir užregistruotas registre, yra išduodami kilmę įrodantys dokumentai arba gyvūno augintinio pasas, jeigu tai nekilmingi gyvūnai, o šitie daugintojai, apie kuriuos dabar pastarojame šnekame, jie nieko, nes jie nesirūpina nei gyvūnų sveikata, nei gyvūnų ženklinimu, nei kilmės ar kitokiais dokumentais, kilmės aišku, kad neišduotų, bet gyvūnų augintinio pasu, perdoda gyvūnus, nežinau, degalinėse arba ten automobilių kitokiuose ten stovėjimo aikštelėse ir neneša jokios atsakomybės už tai, kad įdeda skelbimą trumpam laikotarpiui, gyvūnus išplatina ir skelbimą naikina. Ir gaudavome, ir iki šios dienos gaudavome piliečių paklausimus, išgelbėkit mano gyvūną, jis susirgo arba galų gale net ir išgaišo gyvūnas, negaliu susisiekti su veisėju, iš ko įsigijau tą gyvūną. Tai va ta verslo dalis, kuri yra šešėlinė, jis slapsto kaip galima savo tas veiklas ir kontaktus, kad tik kaip galima nesugrįžti iki jo, kad nebūtų atsekamojo tų gyvūnų.
Ačiū Jums, Giedrius Blekaitis, gyvūnų sveikatingumo ir gerovės, skyriaus patarėjas, maisto ir veterinarijos tarnyboje.